Continuăm să vorbim despre acest important subiect, cel puțin din punct de vedere al Scripturii, care se referă la sfințirea noastră, la această calitate, la acest atribut pe care Dumnezeu vrea să-L împărtășească pe noi, cu noi, pe care Dumnezeu vrea să ni-L dăruiască și pe care Dumnezeu dorește să îl dezvoltăm în viața noastră, mai ales într-o vreme în care criza de sfințenie este fără egal, este nemai întâlnită. Printre multele aspecte pe care le-am urmărit deja, am început să urmărim din Epistola către Romani, care este o prezentare succintă a Evangheliei, succintă pentru că e prezentată doar în câteva capitole, nu? 16 capitole, de fapt în primele 15, ultimele sunt mai mult de salut, din Epistola către Romani, în care Apostolul Pavel încearcă să prindă inima credincioșilor pe care nu i-a văzut. Dacă citiți primul capitol, își dorește foarte mult să-i vadă și nădăjduiește că Dumnezeu îi va da oportunitatea să-i vadă, dar el vrea să se asigure că înainte ca să ajungă el la Roma, va ajunge epistola lui care descrie Evanghelia lui Hristos în termenii cei mai clar posibili. După ce le-a vorbit despre problema păcatului pe care o au toți oamenii, că toți s-au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, după ce le-a vorbit de această concesie, de această soluție pe care o are Dumnezeu la păcatele noastre, care este jertfa Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și că Dumnezeu este gata să primească nu dezvinovățire din partea noastră, că primele trei capitole astea spune mereu, nu se pot dezvinovăți, Domnul vrea El să ne dezvinovățească și o va face așezând toată vinovăția noastră peste Domnul Iisus Hristos. Și va folosi două capitole ca să vorbească într-un mod deosebit despre cât de privilegiat suntem ca niște oameni care prin credință ajung să aibă pace cu Dumnezeu, cum ne spune, de exemplu, capitolul al cincelea. Am ajuns însă la capitolul 6 și capitolul 7, care ridică o problemă imensă pentru credincios, problemă de care el nu este conștient până când nu ajunge în contact cu Dumnezeu. Nu că noi nu știm că suntem păcătoși. Rar o să întâlnești oameni care o să zică chiar că nu-s păcătoși. Ei recunosc că-s păcătoși, dar în același timp vor zice că n-or făcut nu știu ce rele. Și chiar au o listă de rele care sunt rele, rele și celelalte aproape că nu mai contează. Însă începem să fim conștienți în momentul în care suntem aduși în prezența lui Dumnezeu că păcatul este lucrul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult. Că firea noastră păcătoasă reprezintă dușmanul nostru cel mai mare. Că Dumnezeu cere ca noi să fim sfinți. Și se pare că în ființa noastră puterea de a fi sfinți e contracarată de pasiunea pe care continuăm să o avem și priveliștea care este înaintea noastră și în care lumea ne atrage cu o forță aproape irezistibilă să ne întoarcem, să ne bucurăm și poate chiar și dacă nu ne întoarcem. De ce să nu facem amestec între cele două? Vorbim despre preocuparea sfințirii, despre modul în care Pavel arată credinciosului că sfințenia e o luptă. Sfințirea e o luptă care se duce în viața fiecăruia dintre noi. El va dezvolta această idee și pe parcursul capitolului 7, însă nu voi intra în dezbaterea capitolului 7 de data aceasta, pentru că este foarte complex și într-adevăr cere minți foarte odihnite ca să fie bine, bine înțeles. Dar principiul capitolului 7 este acela pe care îl știm cu toții. Vreau să fac, asta e ce vreau. Da? Am fost, nu mai vreau să păcătuiesc, vreau să fac binele și totuși ceva se ține scai de mine, nu reușesc pe cum aș vrea. Și asta indică agonia aceasta, lupta aceasta, dorința aceasta de a fi sfinți. Și privim această porțiune a textului, am început duminică, să urmărim această preocupare pe care Pavel ar dori să o motiveze, să o așeze în mintea credinciosului, pentru că oricât de mult ți s-ar porunci, e o luptă prea grea să o execuți la o poruncă anume. Și sfințenia este o poruncă. Vom vedea asta în scurtă vreme. El ar dori să-l facă în așa fel încât inima noastră să fie cuprinsă de această preocupare și, într-adevăr, preocuparea noastră să fie a lupta cu noi înșine, să fim, așa cum spune versetul 19 la final, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Reamintesc, pentru că e obligatoriu să reamintesc asta, deși am spus duminică, tocmai de aceea reamintesc, a ajunge la sfințirea noastră nu implică faptul că nu suntem sfinți acum, pentru că dacă n-am fi sfinți acum, n-am fi mântuiți. Ci ca să ajungem la sfințirea noastră e ideea pe care am studiat-o împreună din textul din Tesaloniceni, unde Pavel ne-a învățat un principiu foarte clar: e bine ce faceți, dar se poate și mai bine. Prima condiție spre care am privit era recunoașterea stăpânirii unice. Să recunoaștem că niciunul dintre noi nu poate sluji la doi stăpâni. Să recunoaștem realitatea clară pe care Pavel o așează: Dumnezeu deja a luat de pe umerii noștri problema legii. Nu mai suntem sub stăpânirea legii. Dumnezeu nu vrea să ne fie stăpân prin legea sa. Dumnezeu vrea să ne fie stăpân prin harul său. Și El ne conștientizează că noi suntem cei care prin atitudinea noastră ne dăm robi cuiva. Dar nu putem să fim în același timp și robi ascultării de Domnul și robi ascultării de lumea aceasta. Versetele pe care le-am citit în această seară ne învață cu privire la a doua condiție pe care trebuie să o luăm în calcul, astfel încât inima noastră să fie dornică să lupte pentru sfințirea noastră. Și anume, e vorba de recunoștință. Sesizați cu ce începe. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu. Veți vedea că și ultimul verset din capitolul 7, cu ce cuvânt începe? După ce termină el și arată cât suntem de slabi și de neputincioși și de nenorociți, încheie totuși cu nădejdea noastră. Care este? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El este Cel care a făcut posibilă împotrivirea noastră înaintea păcatului. Dacă n-ar fi fost El, și e ideea pe care o subliniază versetul 17 și 18, este recunoștința slobozirii unice. Am fost sloboziți. Versetul 18. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Și apoi urmează versetul 19 care ne spune ce avem de făcut ca să ajungem la sfințirea noastră, ca să progresăm, să ne preocupăm în lupta aceasta cu sfințirea noastră. E foarte interesant că slobozenia, această izbăvire de sub păcat de care ne bucurăm, nu este o chestiune care să relaxeze viața noastră înaintea păcatului, cum tot aud spunându-se astăzi. A, păi noi suntem liberi. Însemnând că, deși textul inspirat niciodată nu ne învață că libertatea noastră ar însemna așa ceva. Și cum o spun foarte des, libertatea nu înseamnă că poți să faci tot ce vrei, Libertatea înseamnă că, deși ai putea să faci anumite lucruri, alegi să nu le faci. Libertatea nu se vede din câte faci, ci din câte nu faci. În sensul acesta, textul acesta e extraordinar de frumos, pentru că combină în această slobozenie patru concepte care sunt de o frumusețe rară. Primul dintre ele e salvarea noastră. Nu e primul în ordinea versetelor, dar e primul în ordinea firească a lucrurilor, pentru că spune textul, și prin chiar faptul că, urmează expresia, ați fost izbăviți de sub păcat. Dacă cineva poate vorbi de sfințire și de sfințenie, o poate face pentru că a fost izbăvit de sub păcat. Un om care trăiește sub robia păcatului nu poate vorbi despre sfințenie, nici nu înțelege ce înseamnă ea, nici nu a primit-o niciodată și nu are câtuși de puțin habar ce înseamnă să fii cu adevărat sfânt. Aici e foarte important să înțelegem lucrurile noi cei care umblăm la casa lui Dumnezeu, pentru că sunt unii dintre noi care sunt împreună cu noi, dar încă n-au fost izbăviți de sub păcat. N-au primit încă mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să înțelegem cu toții că aici este primul element fundamental al slobozirii noastre. Cine nu este salvat de Salvatorul, de Iisus Hristos, și scos din groapa pieirii, de sub robia păcatului, n-are cum să fie preocupat cu sfințirea. A vorbi în sensul acesta despre sfințire e ceva total străin, pentru că este ceva ce nu ne aparține, nu avem, atâta vreme cât suntem sub robia păcatului. Și sesizați, exprimarea este la diateza pasivă. Ați fost izbăviți. Nu ne-am izbăvit noi, nu noi am făcut acțiunea, acțiunea a fost făcută pentru noi, de cineva. De ce n-am făcut-o noi? Pentru că noi n-avem nici disponibilitatea necesară, nici dinamica necesară ca să o rupem cu păcatul. Nouă ca oameni, ghici ce ne place cel mai mult. De fapt, ne place ca oameni atât de mult păcatul încât am ajuns să justificăm și să argumentăm că anumite păcate au ținut doar de o vreme istorică, de o cultură anume. Da, era o rușine pe vremea bătrânilor să faci nu știu ce astăzi. Să fim serioși, am evoluat. Suntem educați. Nu privim spre orice nimic spre păcat. Hai să fim serioși. Da, bătrânii ce-or știut ei, n-or avut carte. Dar noi știm mai bine. Prin urmare, începem să selectăm prin lumea de păcate și începem să constatăm că păcatele sunt doar anumite chestii care sunt mai severe, mai serioase. Și uite, încet, încet, din generația noastră dispare chiar și conceptul de rușine. Discutăm astăzi în mod public anumite lucruri care când eram eu copil nici nu îndrăzneai să spui un cuvințel, ți se părea că e prea intim, ți se părea că e o rușine să dezbați niște lucruri care sunt de o intimitate unică și care nu ar trebui să devină publice. Uite că încet, încet societatea ne dezbracă și nu-i mai rușine nici să fii dezbrăcat, nu-i mai rușine nici să fii în toate felurile. Ei bine, de sub o asemenea formă de viață, ne spune textul că am fost izbăviți, tocmai pentru că nu ne-am fi putut izbăvi singuri, pentru că n-am fi vrut. N-am fi vrut. Așa cum Pavel va spune în capitolul 7, după firea pământească, ce-mi place? Ce-mi place după firea pământească? Sigur că da. Lumea are oferte grozave, excepționale, superbe. Ce minunat e să le guști. Și e adevărat, și Biblia recunoaște că sunt plăceri. Dar ne spune în epistola către evrei că sunt plăceri de o clipă, care mai apoi sunt urmate de dureri incomensurabile. Nu numai că n-am avut disponibilitatea, n-am avut nici dinamica necesară. Cine se poate izbăvi de păcat? Și acum când dispunem de o anumită dinamică pentru că avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nici acum nu-i sigur că ne luptăm cu toată ființa împotriva păcatului. Dacă există ceva ce Pavel vrea să ne învețe în Romani capitolul 6, este că am fost izbăviți de sub puterea păcatului. Adică păcatul nu mai are, cum zice Pavel? Cum? Nu știți? Păcatul nu mai are, uitați-vă la capitolul 6 un pic mai devreme. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Sau, dacă ne uităm un pic mai sus, vom vedea unde Pavel zice că păcatul nu mai are nici o putere, nici o stăpânire asupra noastră. Nu mai are autoritatea asupra, nu mai are putere asupra noastră. Când am fost izbăviți de sub păcat, Dumnezeu a rupt în viața noastră acea plăcere care era înainte. De aceea, capitolele 6 și 7 sunt atât de importante în ecuația epistolei către Romani, pentru că ele ne arată că, deși continuăm să avem această fire pământească în noi înșine, nu ne mai place ce ne îndeamnă ea să facem. De unde o să vedeți în capitolul 8. Cine umblă după îndemnurile firii pământești, o pățește. De-aia avem Duhul Sfânt ca să umblăm după îndemnurile Duhului. Salvarea aceasta este un element fundamental. Cine nu este salvat, nu este slobod. Și cine este salvat și este slobod, este mulțumitor lui Dumnezeu. E recunoscător lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne învețe să apreciem această salvare pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Amin. Pentru că salvarea aceasta nu înseamnă doar că nu vom mai muri pentru că am săvârșit păcat, că nu vom mai fi pedepsiți pentru că am săvârșit păcat. Această salvare înseamnă și că Domnul a frânt puterea păcatului în ceea ce ne privește pe noi, cei ce am fost salvați. De aici este și îndemnul pe care Pavel ni-l dă să ajungem la sfințirea noastră. De vreme ce puterea păcatului a fost frântă și se poate, nu se mai pune problema dacă putem sau nu. Se pune problema dacă vrem. Dincolo de salvare, Apostolul Pavel vine cu o a doua componentă deosebit de frumoasă, și anume schimbarea noastră. El ne arată că în această salvare există și o schimbare, pentru că trebuie să privim, de exemplu, în versetul 17, zice așa: după ce ați fost, ce am fost? Robi ai păcatului. Și acum uitați-vă la sfârșitul versetului 18, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Iată ce schimbare radicală are loc în viața unui om care a fost slobozit, care a fost salvat. Salvarea noastră nu înseamnă numai că gata, nu mai mergem în iad, mergem în rai. Ne odihnim până ajungem acolo. Nu, ideea e că ne odihnim după ce ajungem acolo, pentru că până atunci ducem o luptă imensă. Și lupta aceasta este lupta schimbării noastre. Se presupune că în clipa în care l-am primit pe Domnul Iisus și am primit mântuirea și am fost izbăviți de păcat, noi am luat o hotărâre. Ce hotărâre am luat? Să nu mai fim robi ai păcatului, ci să fim robi ai neprihănirii. Lucru asupra căruia Pavel a elaborat în din nou versetele 12 și 13 din capitolul 6, pe care le știți, să nu mai dați în stăpânirea păcatului, ci după cum v-ați dat pe voi înșivă lui Dumnezeu din morți ca vii, să vă dați mădularele voastre în stăpânirea neprihănirii. Schimbarea aceasta despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu e o mare binecuvântare pentru noi. Ea este prezentată pretutindeni în Scriptură, chiar dacă nu e neapărat numită schimbare, deși pe alocuri e numită și schimbare. Ce altceva vrea să spună Apostolul Pavel, de exemplu, dacă nu exact același lucru, când în a doua epistolă către Corinteni, el zice, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile, cum zice? Nu-i scris schimbat, dar ce înseamnă s-au făcut noi? Ce lucruri vechi s-au dus și ce lucruri noi au venit? E evident, e robia păcatului la care am renunțat și robia neprihănirii pe care am ales-o. Am fost schimbați radical în ceea ce privește plăcerea noastră, dorințele noastre, năzuințele noastre. Nu mai vrem să păcătuim. De aceea în capitolul 7, în acea expresie pe care mereu o repetăm, Pavel zice, vreau să fac, e evident ce se vrea. În discuție nu este ce vreau, în discuție este ce pot, că spune el, deși vreau, nu întotdeauna reușesc, dar îmi dau toată silința. Și acolo unde falimentez, mă încred în brațul Domnului, pentru că până la urmă în El e nădejdea noastră că El ne scapă de orice păcat. Conceptul acesta este extraordinar, pentru că el ne ajută să înțelegem cât îl interesează pe Dumnezeu schimbarea noastră. Alții o numesc convertire. Adică suntem luați ca ceva ce am fost foarte rău, putre de rău, distrus în răutate, fără nicio speranță, și am fost transformați în ceva ce nu mai iubește răul și dorește binele, dorește voia lui Dumnezeu. Lucru care, într-un fel, trebuie să se continue în viața noastră, după cum Pavel spune în Romani, capitolul 12, când zice să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Acum, e o întrebare foarte importantă și aici, luni seara, de exemplu, am avut o discuție cu frații de la Emanuel pe problema mărturiei. Frații erau descumpăniți că nu mai știu cum să mărturisească pe Domnul, că, de exemplu, un frate îmi zicea, orice îi spun, zice, și eu fac tot așa, și eu mă rog, și eu citesc în Biblie, și eu fac cu tare, și eu fac cu tare. E adevărat, orice om religios are un cerc de activități care sunt similare. Ce om religios nu se roagă? Ce om religios nu postește? Ce om religios nu citește în Biblie? Problema nu așa se pune, pentru că aceste acțiuni sunt acțiuni de suprafață. Toată lumea le face. Cine nu face milostenie? Cine nu face? Problema se pune la adevărata noastră stare cu privire la păcat. Am întrebat, ai întrebat dacă are păcatele iertate? Nu. Păi, dacă pentru noi viața de credință înseamnă acțiunile astea, ne rugăm, citim Biblia, nu ne deosebim prea mult de alții. Evident că cine e religios se roagă, altfel nu are niciun... Ce sens are religia dacă nu te rogi? Sigur, aici poți să intri în detalii. Cui te rogi? Cum te rogi? Dar iarăși, chestiuni de detaliu. Citesc Biblia, și alții citesc Biblia, sigur. Și alții postesc, și alții fac chestiuni, acțiuni religioase. Dar adevărata problemă nu este cea unor acțiuni de suprafață, care au o mult mai mare valoare dacă ai fost scăpat de păcat.
Aici, asta e întrebarea care se pune. Ai scăpat de puterea păcatului? Ai fost izbăvit de sub păcat? Ești slobod? Știi astăzi că ești iertat și că în tine s-a schimbat totul cu privire la păcat, astfel încât cum îl urăște Dumnezeu, așa îl urăști și tu. Că dacă nu s-a schimbat asta, poți să te rogi până când să tocesc genunchii și poți să citești până când îți orbesc ochii și poți să postești până când îți moare stomacul. Nu te ajută la nimic. Pentru că sfințirea poate fi ajutată de anumite acțiuni, așa cum vom vedea imediat. Dar dacă nu are loc această schimbare radicală în viața noastră, discutăm aiurea. N-avem ce să discutăm. Și tocmai aici intervine forța argumentului lui Pavel. Sper să-l înțelegeți bine. Pavel nu ne spune că sfințirea noastră stă în acțiuni religioase. Sfințirea noastră stă în faptul că am fost salvați și în faptul că am fost schimbați. A ieșit din noi dorința de a păcătui. De fapt, ne e scârbă de păcat. Și când apare, ne sperie, ne îngrozește. Cum am putut eu să fac așa ceva? Dispare din noi, se schimbă atitudinea noastră. E ceva nou și acel ceva nou este iubirea sfințirii, iubirea desăvârșirii, iubirea perfecțiunii lui Dumnezeu și dorința de a lupta să fii sfânt ca Dumnezeu. A treia componentă pe care o prezintă textul nostru este supunerea. Ei, acum ajungem la acțiune. Slobozenie înseamnă că am fost salvați. Slobozenie înseamnă că am fost schimbați, că a fost schimbată în noi, a fost smulsă din noi acea plăcere care făcea ca păcatul să aibă putere de atracție în viața noastră și a fost înlocuită cu dorința de a fi sfinți și curați pentru slava lui Dumnezeu. Și acum venim la supunere, zice Pavel, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, acum sunteți ai neprihănirii și acum ce faceți? Ascultați și expresii. Ați ascultat când? Acum, nu atunci. Nu când erați robi ai, ci acum, când acum? După ce ați fost izbăviți și nu mai sunteți robi ai păcatului, ci sunteți robi ai neprihănirii. Acum ați început să faceți ceva ce chiar merită. Ce ați început să faceți? Ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Despre această chestiune o să vorbim puțin mai târziu, am un mesaj pregătit care se numește Proteina Sfințirii. Sfințenia, ca și sănătatea trupului, ține de o proteină anume, care trebuie introdusă în organism. Fără ea, gata, ne putem lua rămas bun de la ea. E cuvântul lui Dumnezeu. Petru ne va învăța asta în prima sa epistolă. Lepădați orice răutate și să doriți, asta e proteina, laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți. Nici nu se poate trece cu vederea și mă tem că se trece cu vederea peste acest lucru. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu nu este ingerat, nu este luat, nu este asimilat, nu este lăsat să pătrundă adânc și să-și facă lucrarea în viețile noastre, acolo sfințirea nu are niciun fel de... Nu avem despre ce să vorbim. Domnul Iisus a zis-o, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iată cum e prezentată această supunere. Observați, ea, și aici se vede efectul acelei schimbări. De unde știm că schimbarea aia a avut loc? Că uite, nu ne mai place păcatul, ci ne place neprihănirea. Suntem dispuși să luptăm
vorba apostolului în epistola către evrei, până la sânge împotriva păcatului. De unde știm? Păi știm din cum ascultăm. Pentru că acum ascultăm cuvântul cum? Cum? Din inimă. Dar până acum cum l-am ascultat? Ce diferență! Ce imensă diferență! Și o diferență care cred eu că nenorocește creștinismul de astăzi. Există o formă de ascultare în care urmărim formele, cuvintele, verbele, gramatica, formularea, structura, cât de mult ne place, cât de elocvent e cel ce ne vorbește, retorica. Urmărim niște chestii ca să, bă, ne place, nu ne place. Textul nu are nicio relevanță. Este și motivul pentru care predicarea a luat o razna în zilele noastre. Razna rău de tot. Da, nu, ăsta e subiectul, ăsta îl discut în alte părți. Asta e vina noastră, nu a voastră, e a noastră. Că niciodată păstorul nu cedează turmei. El are o misiune însărcinată de la Dumnezeu și trebuie să o ducă până la capăt, indiferent ce îi cere turma. Turma îi poate cere ce vrea ea. Dacă nu-i convine, îl poate pune la o parte. Așa cum spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, lui Timotei. Să știi că vine vremea când oamenii își vor lua învățături după? Sigur că da. Dar predicatorul are o responsabilitate imensă înaintea lui Dumnezeu să aducă cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Și aici apare această idee care este total nouă. Nu se ascultă cu o ureche care să desprindă retorica. Și acum, sigur că suntem într-o zi în care suntem judecați și incapacitatea noastră de a ne exprima dezacordurile multe pe care probabil că le facem, oamenii care sunt străini ne privesc și zic, bă, ce incult e ăsta, ascult, nici nu știe să vorbească cum trebuie. Există un spațiu în care trebuie să fim foarte atenți. Dar ce este trist este că mult din cuvântul Domnului predicat astăzi n-ajunge sub nicio formă. Unde? La inimă. La inimă. Iată cum arată schimbarea aceasta. Salvarea a produs schimbarea și schimbarea a adus supunerea. Pentru că am fost schimbat, pentru că lăuntrului meu nu-i mai place păcatul, pământul, atractivitatea lumii. Din pricina asta, pentru că îmi doresc neprihănire, inima mea e deschisă, e disponibilă, sau cum zicem noi, nu știu exact ce înțelegeți dumneavoastră când se zice de aici, chiar mă gândeam în această seară, în lumina acestui text, că noi ziceam, fraților, cântăm o cântare și pregătim. Chiar nu știu ce se întâmplă în momentul ăla. Ce facem în momentul ăla? Ce înseamnă pregătim inimile noastre? Chiar mă gândeam în seara asta, cum aș explica oare? Facem ceva în mod real sau pur și simplu cântăm și așteptăm să înceapă, că dacă începe, sigur se va și termina cumva. E un lucru asupra căruia poate că e bine să medităm, pentru că să nu uităm un lucru. Noi poate că dăm cu cuvintele așa la mai mult sau mai puțin atenție, dar Biblia ne spune că vom fi trași la răspundere pentru fiecare cuvânt. Evident, eu nu spun aici că nu trebuie să zicem, haideți să ne pregătim inimile, dar mă întreb dacă nu este pur și simplu o frază goală, care nu înseamnă absolut nimic, de pe care o repetă fiecare din cei care conducem programul, ca să zicem că urmează predica. Și aici începe să apară situația reală a sfințirii noastre. Pentru că dacă nu există această supunere care izvorăște dintr-o inimă care deja este răsturnată, este schimbată, este zdrobită, a ieșit din ea orice plăcere pentru păcat și a intrat în ea plăcerea pentru Dumnezeu, a intrat în ea plăcerea pentru a fi asemenea lui Dumnezeu, nu asemenea lumii. Și această plăcere se concretizează prin această ascultare, prin această supunere. Acum, din inimă,
Uitați-vă ce cuvinte urmează. De dreptarul învățăturii, modelul învățăturii.
Cuvântul acesta presupune o chestiune foarte, nu știu cum să-i zic, foarte strictă. Nu-i simbolică, nu-i abstractă, e strictă și e specifică. Pentru că ce face un dreptar? Ia ce-i în plus și dă la o parte. Așa e sau nu e așa? Așa știu eu că e un dreptar. Un standard, ce face un standard? Așează o linie peste care nu ai voie să treci. Am mai constatat, văzând meseriaș lucrând, că eu chiar n-am reușit încă nicio mistrie să dau să rămână pe perete, oricât m-am chinuit, nu le am. Am constatat câteodată când se dă cu dreptarul ăla, nu numai că să ia ce în plus, am constatat câteodată rămâne pe alocuri. Cum? Da. Rămâne câte un gol pe care mai apoi zidarul vine și îl... Ce interesant. Așa funcționează un dreptar. El nu sună cum îți convine ție. El nu, când trece, el nu face el gaură ca să rămână ce-i în plus. Și îmi zice, a, stai să lăsăm ăsta acolo, nu rămână gaură în urmă. Nu, nu, nu. El când trece, nu are indulgență. Are vreo indulgență dreptarul? N-are indulgență, n-are îngăduință, n-are toleranță. El ia ce-i în plus și lasă gol în urmă unde sunt lucruri care n-au ce căuta. Cam așa e și aici. Ideea de supunere nu presupune ideea că îmi place, prin urmare mă supun, ci presupune ideea că dreptarul îndreaptă. Asta e meseria lui, asta e slujba lui, de model. De-aia e drept ca să lase în urmă drept. Să arate cât e drept, să arate ce trebuie umplut, unde trebuie umplut și așa mai departe. Supunerea aceasta e o chestiune fundamentală în ideea de a fi preocupați cu sfințirea noastră. Aș încheia cu ultimul component, componenta satisfacției. E cuvântul cu care începe, în mod logic, versetele, dar, faptic, așezând faptele, ordinea lasă că asta să fie la urmă. Am fost salvat, am fost schimbat, sunt supus și acum ce fac? Când înțeleg ce mare este slobozirea pe care am primit-o, acum vin la ce spune Pavel. Dar, ce cuvânt urmează? Mulțumiri. Cum se concretizează această mulțumire? În ce se concretizează? În dorința de a lupta pentru sfințire. Satisfacția nouă, satisfacerea pe care schimbarea nouă, pe care scoaterea din păcat o aduce în viața noastră, e o satisfacție care nu ne lasă să nu luptăm cu toată forța noastră, ca așa cum spune versetul 19, să ajungem la sfințirea noastră. Asta e a doua condiție. După ce recunoaștem stăpânirea unică, ajungem la recunoștința slobozirii unice. De ce am spus că e slobozire unică? Pentru că numai așa poate fi cineva slobod. Nici o altă formă de slobozenie nu e slobozenie autentică. Nu e slobozenie autentică dacă n-ai fost salvat, dacă n-ai fost schimbat și poate că aici vi se pare cel mai ciudat. Cum să fii slobod și în același timp supus? Știți cum e? Vă aduceți aminte de Vechiul Testament? După o anumită perioadă, un rob putea fi eliberat, slobod, să plece unde vrea el. Dar privind la bunătatea și mărinimia stăpânului lui pentru el, el ce putea alege? Nu mai era sclav, cum era? Slobod. Dar ce însemna să rămână în slujba stăpânului lui? Să fie supus. Nu-i mai sclav, dar se poartă ca și când ar fi
sclav.
Faptul că el își va găuri urechea și se va întoarce în slujba stăpânului său, nu îi va da dreptul să zică, fii atent acum, șeful, vezi că acum eu nu mai e sclav. O mă mai bagi pe mine la treburile alea. Atunci nu respecti. Mulțumirea asta, satisfacția asta, recunoștința asta a sclavului față de un stăpân așa de bun se concretiza într-o supunere slobodă. Era slobozit, dar el alegea să rămână slobod, dar supus, ca un sclav, ca un rob. Frații mei, vreau să învățăm și să ne dorim să luptăm pentru sfințirea noastră, să fim sfinți, că asta își dorește Dumnezeu. De-aia ne-a mântuit, de-aia ne-a slobozit, de-aia ne-a schimbat viața, ca să fim sfinți. Și mulțumirea noastră pentru El în asta trebuie să se materializeze, într-o luptă pentru sfințire. Amin.